16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo.
Optužnica tužilaštva BiH protiv Dodika i Lukića potpuno nerazumljiva, krivično djelo pravno ne postoji, poruka pred početak procesa.
Marfi, kreator navodnih problema, ističe predsjednik Dodik, namjera OHR-a i pojedinih ambasadora, obračun sa zvaničnicima Srpske koji žele stati u kraj mešetarenju stranaca, poručila Cvijanovićeva.
Otvoren autoput Ruma-Šabac, od danas brže i Srpske do Beograda.
Situacija u pojasu Gaze, pitanje života i smrti, istekao rok za evakuaciju Palestinaca.
Rukometaši Leotara dočekuju večeras letonski Doveles Tenaks u EHF Europa Kupa.
Stiže promjena vremena od sutra, niske temperature i kiša. Sinhronizovanom akcijom suda BiH, dijelo međunarodne zajednice i njemačkog državljanina u OHR-u Kristijana Schmidta, nametnut je politički, a ne pravni proces protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića zbog neizvršavanja odluka nelegalnog visokog predstavnika. Njihov grijeh je što su potpisali i objavili zakonski akt Narodne skupštine kojim se sprečava otimanje imovine Republike Srpske, koja joj je prema Dejtonskom sporazumu pripala. Dodik, Lukić i njihove odbrane će na izjašnjavanju krivice za 2 dana pred sudom BiH saopštiti da je za njih optužnica nerazumljiva, pripremio Stjepan Zlikovac.
Bez obzira na način odvijanja sudskog procesa protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića i njihovo izjašnjavanje o krivici za 2 dana, zagovornici i akteri nametajne optužnice kao i sarajevska javnost likuju što će predsjednik Srpske biti na optuženičkoj klupi i za taj politički, a ne pravni proces odbrana predsjednika Srpske je pripremila plan odbrane čije detalje ne želi saopštiti. Advokat Gora Bubić kaže da se optužnica ne može razumjeti iz više razloga jer ne postoji krivično djelo koje pravno ne postoji.
Optužnica se ne može razumjeti iz razloga što se inkriminira krivično djelo koje pravno ne postoji. Zašto ne postoji? Zato što mi nemamo legitimnog zakonodavca za ovu situaciju za koju se tereti predsjednik zato što je radio svoj ustavni zakonski posao potpisujući ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske.
Tokom istražnog postupka i prigovora na optužnicu odbrana Dodika dostavila je tužilaštvu zapisnik sa sjednice Savjeta bezbijednosti UN-a od 21. jula 2021. godine. Navodi Bubić i napomine da je Ministarstvo bezbijednosti utvrdilo da je Schmidt došao u BiH na osnovu diplomatske note Njemačke.
Iz toga je moglo jasno da se zaključi da Kristijan Schmidt nije imenovan na način kako predviđa aneks 10, tako da ovo što se utvrdilo Ministarstvo bezbjednosti samo korespondira ovom što je opšte poznato.
Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić-Baštinac smatra da je apsurdan proces koji se vodi protiv Milorada Dodika jer je izvršavao svoju ustavnu obavezu. Da apsurd bude veći, sudski postupak se sprovodi na osnovu izmjena krivičnog zakona koje je nametnuo Schmidt. Pozadina te političke i pravne igre je slamanje autoriteta predsjednika Republike i institucija Srpske, tvrdi Baštinac i najavljuje 1 od 2 moguća ishoda sudskog procesa ili puni suverenitet BiH ili nezavisnost Srpske.
Da se slomi taj autoritet koji predstavlja predsjednik Republike Srpske, institucije Republike Srpske, a onda stvaramo prostor da oni dalje srpskom narodu, odnosno svim građanima u Republici Srpskoj, nameću sve ono što zapravo je i ostalo da uradi do kraja, a to prvenstveno mislim na imovinu, odnosno oduzimanje imovine Republici Srpskoj i prenošenje na nivo Bosne i Hercegovine.
Advokat Miodrag Stojanović vjeruje da će predsjednik Srpske na izjašnjavanju krivici pred sudom BiH reći da ne razumije optužnicu, čime će potvrditi da ne priznaje taj sud.
političkom smislu to je sud koji Republika Srpska, odnosno predsjednik Dodik u svom političkom vokabularu ne prihvata, zato što je to također nametnuti sud odlukama visokog predstavnika. Dakle, tu mogu da budu neke interesantne stvari i time će se to ročište završiti. Neće se ništa spektakularno desiti.
Na dan izjašnjavanja u krivici Dodika i Lukića sud je zbog bezbednosnih razloga otkazao druga ročišta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da otkako su Sjedinjene Američke Države osnovale diplomatsko predstavništvo, nikada nisu poslale goreg ambasadora u BiH od aktuelnog Michaela Murphya, o kojem i diplomate drugih zemalja misle isto što i on kao predsjednik Srpske. Kao što predsjednik Srpske javno govori, istina je da su građani Republike Srpske ugroženi od njegovog djelovanja u BiH, naglasio je Dodik.
Što se tiče Murphyjevog mišljenja da sam u problemima, problemi koji me navodno čekaju, kreirao je upravo Murphy, pa je komično kad kaže da on u tome ne bi učestvovao. Nema više u čemu da učestvuje, sve je već uradio, kreirao pravosudni cirkus, odredio izvođače, napisao i optužnicu i presudu. Pored takvih prijatelja, šta će nam neprijatelji, poručio je Dodik.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da su degutantne izjave pojedinih ambasadora i raznih međunarodnih predstavnika, najprije iz OHR-a dolaze netačne informacije o imenovanju visokih predstavnika, da bi Christian Schmidt, barem tako izvrtanjem činjenica, pribavio sebi legalitet, a potom američki ambasador objašnjava da Milorad Dodik, koji godinama izlazi na izbore i pobjeđuje, ne govori u ime svih građana Republike Srpske, navodi Cvijanovićeva.
Ona objašnjava da i jednima i drugima smeta što se u tom političkom mandatu nastoji stati u kraj raznim manipulacijama u vezi sa ustavnim rješenjima kojima se nelegalno nastoji centralizovati Bosna i Hercegovina i umanjiti realni ustavni kapacitet Republike Srpske, stvarajući neki izmišljeni ustavni kapacitet BiH koji ona nije dobila Dejtonskim sporazumom.
Zašto tužilaštvo BiH ne pokreće istragu protiv njemačkog državljanina Christiana Schmidta nakon što ih je ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić pozvao da to učine? Iz ove pravosudne institucije saopštili su da od Agencija za sprovođenje zakona nisu zaprimili izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Da to ne može biti izgovor, objašnjava advokat Nebojša Pantić. Kaže da tužilaštvo BiH ima dovoljno materijala da formira predmet Schmidt.
Zakon daje mogućnost tužiocu da na osnovu neposrednih i drugih saznanja može da krene u proceduru. To još ne podrazumijeva da će da otvori istragu, ali da radi predistražne radnje u svakom slučaju da. Ne samo nečija izjava u medijima elektronski, nego je, ja sam nekad bio tužilac na osnovu novinskog članka sam ulazio u postupak. Neke stvari ne možeš da propusti, zato što nema formalne prijave od nekoga. A šta ćemo ako se pojavi anonimna krivična prijava?
Direktor Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Dušan Pavlović uputio je otvoreni apel međunarodnoj zajednici da utiče na destruktivnu njemačku politiku u BiH i korake njemačkog državljanina Christiana Schmidta.
Schmidt sebe i dalje naziva visokim predstavnikom za BiH, iako to nije, i sve više postaje faktor destabilizacije situacije u zemlji. A sve to se dešava uz aktivnu podršku Berlina. Ističe se u tekstu Ruske gazete. Pavlović navodi da je pažnja Nijemaca u regionu na Republici Srpskoj, koju Schmidt po svemu sudeći želi da uništi, a njemačko rukovodstvo i ne pokušava da se distancira od protivustavnog i nezakonitog djelovanja svog političara u BiH.
Slušate Dnevnik. Na više lokacija u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice kod mosta na Ibru i danas akcija policije samoproglašenog Kosova, koja navodi da su pretresi povezani s nedavnim događajima u Banjskoj.
U akciji nema uhapšenih, a na jednoj od lokacija pronađeno je oružje i eksplozivne naprave, prenosi Kosovo online.
Sjednica Savjeta bezbjednosti o Kosovu i Metohiji bit će održana 23. oktobra, kojoj će zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustovati i šef srpske diplomatije, koji kaže da ga ne bi čudile zloupotrebe od strane pojedinih zemalja. Ivica Dačić navodi da je na djelu zloupotreba Savjeta bezbjednosti, jer postoje saznanja da su Albanija i Velika Britanija zakazale neformalnu sjednicu koja će biti održana prije zvanične.
Ali hoću da sad napomenem da sam našao dobio informaciju da su Albanija i Velika Britanija zakazale jednu takozvanu, je posebna neka institucija neformalnih sednica Savjeta bezbednosti. To nisu sednice, nego su kao tematska rasprava 18. sada i da zovu Osmani da ona kao drži uvodno izlaganje. Zajedno sa ljudima iz Bosne i Hercegovine, Ukrajine i taj. To je još jedan primjer zloupotrebe institucije Saveta bezbednosti. I sada vi kada imate Albaniju i Veliku Britaniju kao misiju koje to zakazuju, vi možda očekujete, možete da onda svašta očekujete i na ovoj sjednici od 23. Albanija nije htjela da uopšte pomeri sjednicu da bi mogao predsjednik da učestvuje, tako da je to uradio Brazil.
Osmog dana sukoba na Bliskom istoku Izraelci gađaju pozicije Hamasa u pojazu Gaze, dok druga strana raketira sjever Izraela. Izraelski tenkovi i pješadija ušli su na palestinsku teritoriju. Tokom racije pronađen je veći broj tijela nestalih Izraelaca. Ističe rok od 24 časa za evakuaciju više od 1 milion Palestinaca sa sjevera na jug Gaze. Do sada je svoje domove napustilo 400.000 Palestinaca, informiše Aleksandar Javorac.
Izraelska vojska napada pojas Gaze kako bi neutralisala prijetnje terorističkih ćelija i njihovu infrastrukturu. Na meti su najvažnije ličnosti Hamasa i oružje. U vazdušnom udaru ubijen je visoki zvaničnik Hamasa, a na meti je bio i centar iz kojeg Hamas upravlja vazdušnim operacijama. Izraelski vojnici koji su ušli u to područje prikupljaju dokaze koji će pomoći da se lociraju taoci oteti prije nedjelju dana. Izraelska vojska apeluje da se palestinsko civilno stanovništvo evakuiše i da sluša njih, a ne Hamas. Portparol izraelske vojske Peter Lerner.
Mislim da je od suštinske važnosti da ljudi u pojasu Gaze slušaju instrukcije vojske. Tamo su da bi se sačuvali životi. Zbog toga govorimo ljudima koji nisu povezani sa Hamasom i nisu neprijatelji Izraela, da moraju da se evakuišu kako bismo nastavili našu misiju, a to je uništavanje Hamasa.
Izraelska vojska je na arapskom jeziku saopštila da će omogućiti bezbjedan prolaz za stanovnike Gaze do 16 časova po lokalnom vremenu duž dva glavna puta. To je potpuno nemoguće sprovesti, izjavio je šef europske diplomatije Josep Borrell.
Zadatak da se 1 milion ljudi kreće na jug za 24 sata jednostavno je nemoguć. Ne možete premjestiti toliki broj ljudi za kratko vrijeme, pogotovo ako nema skloništa ni prevoznih sredstava. Sa ove tačke gledišta smatramo da je ovo upozorenje dobro znati, ali oni moraju dati više vremena kako bi to omogućili, a ne da bi stvorili strašnu humanitarnu situaciju.
Ujedinjene nacije upozoravaju da je u pojasu Gaze sve teža situacija i da su posebno ugrožena djeca. Do sada ih je ubijeno 500, a oko 1600 ranjeno. Predstavnik UNICEF-a za Bliski istok Salim Oveis.
Na ivici smo humanitarne katastrofe. Nažalost, iz sata u sat raste broj ubijene i ranjene dece. Pošto nema vode, infrastrukturni objekti su razoreni kao i kanalizaciona mreža. Zarazne bolesti mogu biti u porastu i to je sada naša realna briga.
Situacija u Gazi dostigla je novi opasni nivo, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, dodajući da je u stalnom kontaktu sa regionalnim liderima. Potreban je hitan humanitarni pristup širom Gaze, čak i ratovi imaju pravila, rekao je Guterres. Od početka sukoba poginulo je više od 1200 Izraelaca i 1900 Palestinaca.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron naredio je mobilizaciju 7000 vojnika radi pojačanja bezbjednosti, saopštila je Jelisejska palata dan nakon što je u gradu Arasu na sjeveru Francuske islamski ekstremista na smrt izbo nožem učitelja lokalne gimnazije.
U Francuskoj je nakon tog napada proglašen najviši stepen bezbjednosne uzbune. Navedeno je da su francuske bezbjednosne snage spriječile još jedan pokušaj napada u drugom regionu. I muzej Louvre u Parizu zatvoren je u podne iz bezbjednosnih razloga.
Otvoren je autoput Ruma-Šabac, najznačajniji infrastrukturni projekat koji spaja Srem i Mačvu. To će ujedno biti i najkraća saobraćajnica između Novog Sada i Beograda sa ovim dijelom Zapadne Srbije i Republikom Srpskom. Dionicu puta je otvorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa rukovodstvom azerbejdžanske kompanije Azvirt koja je gradila put. Vučić je poručio da nova saobraćajnica znači nove investicije u Šapcu, Loznici, Malom Zvorniku, Ljuboviju i cijelom Podrinju, a pomoći će i veliko dijelu Istočne BiH i Republike Srpske. Do nove godine korišćenje ovog autoputa bit će besplatno.
Ovo će da znači, a verujem da do kraja 24. možemo da završimo brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica, ovaj autoput i brza saobraćajnica do Loznice su nešto što će doneti investitore i dovesti investitore u Loznicu. Veoma važno, i ne samo Loznicu, već i Mali Zvornik, Krupanj, Ljuboviju, čitavo naše Podrinje, pa ako hoćete u značajnoj mjeri pomoći istočnom delu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Jedan mladić je poginuo u saobraćajnoj nesreći u centru Banja Luke, a tri osobe su povrijeđene i smještene su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, saopšteno je iz Banja Lučkog okružnog javnog tužilaštva.
Saobraćajna nesreća dogodila se nešto prije podneva u strogom centru grada, kada je došlo do sudara između automobila marke Škoda i motocikla.
Obustavljanje istrage Republičkog javnog tužilaštva u slučaju Kiseonik dokaz je da je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković svojim nesavjesnim postupcima mogao da izazove katastrofalne posljedice po pacijente oboljele od COVID-a, naveli su u saopštenju iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Očekuju da će svi koji su širili strah i paniku i pacijente dovodili u opasnost odgovarati pred istražnim organima Republike Srpske.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić u Višegradu je razgovarao sa načelnikom opštine Mladenom Đurevićem i direktorima Doma zdravlja i Centra za socijalni rad. Stanje u oblasti pružanja zdravstvenih usluga kao i oblasti socijalne zaštite ocijenjeno je zadovoljavajućim.
Razgovarali smo o novom sanitetskom vozilu, projekat koji ide u narednoj godini vezano za Centar za socijalni rad, opremanje prostorija Centra za socijalni rad.
Aspekta evo zdravstvene zaštite, razgovarali smo malo i o problematici vezanoj za specijalizacije, za kadar što se tiče Višegrada, ali ne samo Višegrada nego i manjih opština koji uglavnom imaju problematiku sa kolegama koji bi da dođu u manja mjesta i da rade, ali evo to je jedna stvar koju rješavamo sa fakultetima medicinskim u Foči i u Banjoj Luci vezano upravo za specijalizacije koje se dolaze iz primarne zdravstvene zaštite.
Prvi regionalni forum Pametna sela Evrope posvećen modernom agraru i pametnim selima održan je danas u Banja Luci. Povezivanje evropskih iskustava i privrede sa potencijalima sela suština je ovog projekta. Organizatori su udruženje Moja inovacija iz Beograda i ekonomski forum iz Banja Luke. Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić i predstavnik intergrupe Evropskog parlamenta za pametna sela i ruralni razvoj Franc Bogović.
Moramo razvijati sve ono što je neophodno u pogledu infrastrukture, razvoja, digitalizacije kako bi naši građani mogli da primjene one savremene tehnologije dostignuća i unaprijede svoju ponudu. Danas u eri kada je odlazak ljudi sa ovih prostora veoma aktuelan, kada mladi ljudi napuštaju posebno sela, mi moramo na neki način svojim mjerama da spriječimo odlazak ljudi i da im pružimo određene perspektive i budućnosti. Zbog toga mislim da ovaj projekat sigurno doprinosi ostanku ljudi na prostoru Bosne i Hercegovine.
Ide se u tom pravcu šta da uradimo da ljudi ostaju na selu. I kad se pitaš danas šta treba mlademu čovjeku na selu, prvo mu treba sva infrastruktura od osnovne škole pa sve do širokopojasna broadband connection u engleskom. A s druge strane treba i posao da može da zaradi, da živi slično kao mladi koji žive u gradu. Danas je sve manje i manje mogućnosti da se zaradi na selu samo u agraru.
Na oglednom polju u Velinom selu završena je berba kukuruza. Ministarstvo poljoprivrede postavilo je ovaj ogled sa 54 hibrida kukuruza iz 12 selekcijskih kuća. Prinos je bio iznad 10 tona po hektaru, a sadržaj vlage oko 16%, informiše Slađana Radovanović.
Od kvalitetne pripreme zemljišta, đubrenja prije sjetve, te folijarne prihrane i kultivisanja uz adekvatnu zaštitu usjeva, na ogledu su primijenjene sve agrotehničke mjere, tako da rezultat nije izostao. Ilija Lazić iz Velinog sela ubrao je više od 10 tona po hektaru.
Trudim se da upotrijebim svu agrotehničku mjeru. Ako se ne upotrijebi, nema prinosa. Kad se upotrijebi, veći je prinos, ali troškovi. Pa za sada rad moramo paziti. Ako bude nešto preko pozitivne nule, onda je dobro ipak da nešto ostane.
Ovakvi ogledi su od velikog značaja jer pružaju uvid u dešavanja u proizvodnji i omogućavaju da se isprave eventualne greške, kaže Iskra Arapović iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Na lokalitetu Veleno selo, opština Bijeljina, zastupljeno je 54 hibrida kukuruza, svih grupa zrenja, dakle od 300 do 700, iz 12 sjemenskih kuća. Inače, ukupno je na području Republike Srpske postavljeno 6 ogleda sa hibridima kukuruza.
Prinosi kukuruza na imanjima sembirskih zemljoradnika kreću se od 2 tone do 10 tona po hektaru, u zavisnosti od kvaliteta zemljišta, dostupnosti vlage i agrotehničkih mjera. Dio polja i ove godine je bio zahvaćen crvenilom kukuruza, ističe i Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
U vlažnijim uslovima, u vlažnijim godinama crvenilo se više ispoljava, može da se vidi. U sušnijim godinama, kao što je to bilo prošla godina, bilo je njega, ali nije bilo toliko vidljivo, jer nije se moglo odrediti da li je crvenilo nastalo, da li je sušenje, ranije sušenje biljaka, odumiranje nastalo kao posljedica nedostatka padavina, visokih temperatura ili pak crvenilo.
U Sembiri ove godine kukuruzom bilo zasijano oko 26.000 hektara. Ratari su uglavnom zadovoljni prinosom i kvalitetom zrna, ali ne i cijenom koja se sada kreće oko 30 feninga po kilogramu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Pravoslavni vjernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice.
U našem narodu ovaj praznik naročito slave žene. Poste i vjeruju u pomoć Majke Božje u rađanju i podizanju djece. Pokrov Presvete Bogorodice je i slava Pećke Patrijaršije.
U Preduru je osvještan konak manastira Miloševac, obilježena je i slava manastira posvećenog pokrovu Svete Bogorodice. Bratstvo manastira bit će uvijek uz vjerni narod i njegove duhovne potrebe. Opširnije Dragan Zrnić.
Više stotina stanovnika Podkozarja okupilo se u manastiru Miloševac. Značajan je ne samo za Prijedor, već za širu regiju. Gojko Gligić, Prijedor.
Mi Srbi smo inače, poštujemo sve vjere, ali naša vjera je naše nešto veliko bogatstvo s kojim mi živimo i nadam se da će i pokolenja koja dolaze iza nas ovo svetiti, posjećivati, vidjeti ovo je naša istorija i ovo je naša stvarnost.
Miroslav Timarac, Prijedor.
Mislim da ljepši i veći i nama pristojniji objekat nije sagrađen u Prijedorskoj regiji odavno.
Predstojatelj manastira je vikarni episkop Marčanski Sava, a u Miloševcu su od danas i monasi. Filaret Šarić, jeromonah.
Očekujemo mi kao bratija, na čelu sa našim starješinom, episkopom Savom, da budemo na usluzi vjernog naroda za sve njegove duhovne potrebe i za sve ono što bude u našoj mogućnosti da prinesemo i Bogu i narodu.
Izgradnja manastira Miloševac počela je u avgustu 2018. godine. Sagrađen je zahvaljujući pomoći eparhije Banja Lučke, republičkih institucija, lokalne vlasti i vjernog naroda. Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.
Objekti koji okupljaju narod, kao što vidite ovdje, dosta je dječice, to uporno ponavljam, gdje god ima djece, znači da ima i budućnost.
Oskudna svjedočanstva potvrđuju postojanje manastira Miloševac u 16. vijeku. Navodno je srušen za vrijeme Austro-Turskog rata krajem 17. vijeka. U literaturi se pominje u šematizmu Mitropolije Dabrobosanske za 1886. godinu.
Rusija u sovjetskoj epohi, društvo i književnost. Tema je dvodnevnog naučnog skupa u Andrićevom institutu. Eminentni stručnjaci pokušat će da objasne refleksiju između društva i književnosti, prije svega na primjeru ruske književnosti u vrijeme Sovjetskog saveza. Pripremio Danko Jevđević.
Ruska istorija u svojoj složenosti ima period koji ostaje reprezentativan i bitan i u današnjem vremenu. Naučni radnici pokušat će da objasne na koji način je boljševičko društvo imalo uticaj na književnost i društvo uopšte u vrijeme Sovjetskog saveza. Milo Lompar, rukovodilac odjeljenja za književnost Andrićevog instituta.
U Andrićevom institutu će filozofi, sociolozi, antropolozi, kulturni historičari i književni proučavaoci osvetliti neke od bitnih aspekata te istorije u 20. veku u svoj kontroverznosti i isprepletanosti različitih i ne uvek potpuno podudarnih dejstava.
Na skupu je bilo riječi o odnosu društva, ideologije i književnosti u Sovjetskom savezu. šta je od svega bilo mit, a šta realnost. Profesor Miroslav Ivanović.
Da prikažem, predstavim kako se uobičajeno stvari vide. Obično je to jedan negativni mit o represivnom društvu i progonjenom piscu, a realnost je mnogo složenija, kompleksnija i zahteva dublje razumevanje.
Razgovarano je o dešavanjima u Ukrajini, stvaranju antiruskog identiteta, procesa započetog u periodu poslije oktobarske revolucije. Cilj je bio izbrisati ruski identitet u nacionalnim republikama. Profesor Zoran Čvorović.
Tada je između ostalog ruski jezik potpuno skoro potisnut kroz obavezu da stanovništvo nauči galicijski dijalekt takozvanog ukrajinskog jezika. Dakle, ono što se danas sprovodi od strane kijevskog pronacističkog režima je već sprovođeno u periodu 1924-30 u Sovjetskom savezu.
U okviru skupa čiji su organizatori odjeljenje za književnost i odjeljenje društvenih nauka, predviđena je i projekcija dokumentarno igranog filma Tragovima svjedoka.
Rukometaši Trebinjskog Leotara dočekuju Dobeles Tenaks iz Letonije u susretu prvog kola EHF Evropa Kupa. Fudbaleri Srbije večeras gostuju u Mađarskoj u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Trebinjskog Leotara večeras će igrati svoju prvu utakmicu u evropskim takmičenjima. Leotar će dočekati ekipu iz Letonije Dobeles Tenaks u susretu prvog kola EHF Evropa Kupa. Dragiša Koračević, trener Leotara.
Biće tu sigurno nekog malo pritiska i sama ta neka atmosfera biće sve mnogo drugčije u odnosu na sve ove utakmice, ali to je samo je na nama da to kanališemo, da se fokusiramo na utakmicu i da taj neki huk sa tribina, da nam bude vjetar u leđa jer to usmjerimo u pravom smjeru. Gledali smo protivnika, dosta smo gledali, imali smo sve utakmice, su njihove bile dostupne, dobro smo ih analizirali, spremili smo se i na nama je da odigramo ovo prvo poluvrijeme kako treba.
Utakmica počinje u 19 časova, revanš je 21. oktobra. Fudbaleri Srbije kvalifikacije za evropsko prvenstvo nastavljaju večeras gostovanjem u Budimpešti kod ekipe Mađarske u meču grupe G. Selektor Srbije Dragan Stojković.
Ono što mene raduje da su igrači u ovih nekoliko dana koje smo imali zaista radili na visokom nivou, pokazali jednu veliku želju i motivisanost da što spremnije uđu u ovaj meč. I ne samo ovaj, već i za tri dana protiv Crne Gore u Beogradu. Tako da sa te strane može samo da me raduje da će igrači dati sve od sebe.
Utakmica počinje u 20 časova 45 minuta. Odbojkašice Gacka večera završavaju nastup na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona. Protivnik ekipi Gacka biće domaćin turnira Zagrebačka mladost od 20 časova. Podsjećamo, ekipa Gacka poražena je u prva dva kola od belgijskog Beverena i Herceg Novog. Dvije najbolje ekipe s turnira u Zagrebu nastavit će takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok će preostale dvije nastupati u CEV kupu. Košarkaši i gokeje dočekat će od 17 časova studentski centar iz Podgorice u trećem kolu ABA lige. Partizan će večeras od 21 čas igrati protiv Cibone, dok će tim Crvene zvezde sutra gostovati kod Borca u Čačku.
Do kraja dana sunčano i veoma toplo vrijeme, tokom noći nagla promjena, sutra zahlađenje i kiša. Meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperatura je izmjerena u 14 časova. Kalinovik, Mrakovica, Čemerno 20, Višegrad, Gacko, Rudo 21, Sokolac, Han, Pjesak 22, Bileće, Kneževo 23, Srebrenica 24, Prijedor, Trebinje 25, Mrkonjić, Grad Šipovo 26, Novi Grad, Srbac 27, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Ribnik 28 stepeni. Danas do kraja dana vrlo toplo i pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Sutra nagla promjena vremena. Večeras će početi na oblačenje sa sjevera koje u noći donosi zahlađenje, kišu i pljuskove najprije u tim predjelima, a zatim će se sutra ujutru i tokom dana širiti i premještati ka jugu i istoku. Počet će da duva umjeren do jak sjeverni vjetar. kako se kišna zona bude premještala ka jugu, tako će kasnije popodne i uveče padavine postepeno prestajati od sjevera, odakle će početi i djelimično razvedravanje. Maksimalna temperatura vazduha će biti ujutru od 14 na sjeverozapadu do 22 na jugu i istoku, a tokom dana naglo zahlađenje i minimalna temperatura vazduha biće uveče i iznosit će od 6 do 10 stepeni, na jugu do 15, u višim predjelima od 2 stepena.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
Optužnica tužilaštva BiH protiv Dodika i Lukića potpuno nerazumljiva. Krivično djelo pravno ne postoji. Poruka pred početak procesa.
Marfi, kreator navodnih problema, ističe predsjednik Dodik, namjera OHR-a i pojedinih ambasadora, obračun sa zvaničnicima Srpske koji žele stati u kraj mešetarenju stranaca, poručila Cvijanovićeva.
Otvoren autoput Ruma-Šabac. Od danas brže i Srpske do Beograda.
Situacija u pojasu Gaze, pitanje života i smrti, istekao rok za evakuaciju Palestinaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Milja Brkić.